Behialako egun batez.
Agur eta ongi etorri Bilbo Hiria Irratiko entzule zaren hori. Datozen minutuetan gure oroimenak gordetzen dituen kutxa irekiko dugu. Eta gure inguruko egileak, sortzaileak, artistak edota gertaera esanguratsuak bilakatuko ditugu protagonista nagusi. Gaurkoan gizon apal bat berezi nahiko genuke, erreflexiboa. Bere langelako isiltasunean, behin eta berriz lanak idatziz, txukunduz eta perfekzionatuz aritzen zen horietakoa. Behar bada, gerra ondoko denbora negargarriek eragingo zioten jendartera apenas azaldu gabe erdi klandestinitatean lan egitera. Jon Etxaide ekarriko dugu gure artera. 1988ko ekainaren 30 batean hil baizen idazle donostiarra. Eta zer esan genezake ba, gure gaurko protagonistari buruz? Ba, lendabiziz esan Jon Etxaide Itarte, 1920ko martxoaren 27an jaiozela Donostiako Frantzia ibilbidean zegoen Etxetxuri izeneko etxean. Ama, Dolores Itarte zuen, eta Inazio Maria Etxaide berriz, aita. Eta biek izan zuten bere biziko eragina gure protagonistarengan. Aita, ingenieri ezagunaz eta Gipuzkoako telefonikako zuzendaria zen. Teknikari azkarra, intelektual aparta, euskaltzale sutsua eta era berean integrista nabarmena. La Cruz, astekariko sortzailetarikoa, eta Legión Católica Española, edota Centro de Actuación y Propaganda Católica zirelakoen sortzaile ere izan zen 1930 inguruan. Baina esan bezala, eta naiz eta euskaldun berria izan, euskaltzale sutsua ere bazen, eta euskarazko eskolak ematen zizkien gazte integristei, euskararen inguruko lan ugari argitaratu zituen, eta sasoiko agerkarietan artikulu ugari idatzi zituen. 1942an euskaltzain izendatu zuten, eta 1942-1962 euskaltzain buru izan zen Azku Ezenaren oinordetza betez. Giro bitxi honetan igaro zen Jon Etxaideren haurtzaroa. Jon Etxaidek euskara izan zuen lehen hizkuntza, eta eskolara joandakoan ikasi zuen gaztelera. Etxean ezin zitekeen euskara etzen beste hizkuntzarik erabili. Debekatuta baitzuten alakorik egiten aitak horrela aginduta. Izan ere, aitak bazekien eskolaratu orduko ikasiko zutela gaztelera, eta lehenik euskarari eutsi ziezaiotela kezkatzen zuen. Aitak euskararen aldeko kezka zuen bezala, ama gaztelera ondo ikasi ez izanak kezkatzen zuen. Honengatik, hilabetez behintzat, bakarka amarekin gaztelera praktikatzen jardun zuen Jon Etxaidek. Esperientziaren ondoren, elkarri etzioten inoiz gehiago gaztelera egin. Aita eta ama euskaldun berriak izaki, Jon Etxaidek antzematen zuen bere euskara maila nahi baino apalagoa zela, euskarazko hitzak erabiliarren erdal egituretatik abiatu egiten zela askotan. Morfologia mailan eta adizkietan bereziki utz nabarmenak zituela ohartzen zen, eta muga linguistiko hau gainditu nahi izan zuen gaztetatik, bere hizkuntza maila hobetuz. Aitak Aginako Galardiazpi izeneko baserria erosi zuen euskarazko inmersioa egin zezaten umeek. Baserri giroa ezagutuz, euskara hobetuz eta Donostiako ondartzetatik ies eginez. Aginan hasi zen euskara saletzen Jon Etxaide, euskara jatorra baserritarrena zelakoan, eta hauengandik asko eta ondo ikasi zezakeelakoan. irabazitako sosekin, euskarazko liburuak erosi eta irakurtzeari ekin zion. Pospolin, aurra aldizkaria, argia, astekaria, eta eldia egunkariko euskala atala irakurriz besteak beste. Txomin Agirreren garoa hainbeste gustatu zitzaion, non behin eta berriz irakurtzeari ekin zion, azetu arte. Euskal zaletasunarekin batera iritsi zitzaion abertzaletasuna, Aitzolen artikuluak gogoz irakurtzean. Gaztetan jadanik bakartia zela zioen, tristurarako joerak askotan harrapatzen omen zuelarik. Honengatik agian amak El Caballero de la Triste Figura esaten zion. Gaztetan alabearrez ikasteak gogogabetzen zuen bezala, ondorengo urteetan gustokoa etzuen lanean jardun beharrak ere iguina sortzen zion. Eta lere, aurrera egin behar. Erromantiko handia zen Jon Etxaide, eta munduan ibili beharrak ezinegona sortzen zion. Bere buruari eta jainkoari askotan galdetu omen zion mundu honetan bizitzen egotearen zergatiaz. Izan ere, askotan esana zuen etzuela bizitza maite. Egoera hauek gainditzeko ezinbestekoa izan zuen erlijioa. Lasaitasuna azken finean Jesusen kristautasunean aurkitu baitzuen. Jon Etxaide lehen urratsak ematen ari zela itzulpen lanetan, gerrak bete-betean harrapatu zuen. Sortze lanetan hasi bezain pronto, utzi behar izan zion zereginari 16 urterekin, egoerak horrela behartuta. Bi anaia zaharrenak gerran ibili ziren. Garaiko legeak zioenez, bi anaia frentean bazeuden, hirugarrena mobilizatu ezkero, hau libre gelditzen zen. Eta Jon Etxaide, hirugarrena zenez, libre geratu zen. Baina Jon Etxaide mugan harrapatu zuten. Gernika aldizkariaren zenbaki bereko ale bakanak zituela. Martutenen lehenik eta Gasteizen ondoren gartzelaratu zuten, 6 hilabetez denetara. Euskarazko eskolak ere eman zituen, Donostiako kale nagusian zuen lantegiko bulegoan. Doain eta eskutuan ematen zituen. Berroita amargarren amarkadako idazlerik baliagarrienetakotzat jo izan da Jon Etxaide. Itzulpenak, biografiak, eleberriak, dramak, ipuinak, artikuluak, narrazio bildumak, antzerki obrak eta abar egin baitzituen. Estilo ugari landu zuen, modu zehatz eta finean. Euskararen ezagutza mardula zuen horretan, hizkuntzaz egiten zuen erabilera bikaina nabarmendu behar delarik. Literato gisara ere berrizale izan zen. Narratzaile oro jakitunak gertaera historikoetan oinarrituz eratzen zituen istorio bikainak, eta era berean istorio barregarriak ere moldatzeko zuen erreztasuna aintzat hartu ezkero bereziki. Bere lanen kutsu pedagogikoa ere aipatu beharra dago. Idazlan gehienetan oin ohar mordoa ageri da, erabilitako hitzak azaldu, euskarazko ordainak eman, edo egitura sintaktikoak argitzerakoan, irakurleak idatzitakoak errezago ulertarazten dizkion idazlearekin egiten baitu topo. Goitizen ugari erabili zuen aldizkarietan idazterakoan batez ere. Hala nola, Karranka, Uarrain, Etxaitar, Aldapeko, Zelai, Igeldo, eta abar. Hainbeste ezizen erabiltzearen arrazoiak bi izan litezke. Alde batetik, egileak bere umiltasunean bere burua eskutatu nahian. Eta beste aldetik, munduaren aurrean itxurak egiteko, euskal idazleen ugaritasuna zabala zela irudikaraziz. Itzultzaile ere izan zen Jon Etxaide. 15 urte zituela egin zituen lehen itzulpen lanak. Aitak horretarako gogo emanda. Euskaltzalea bazen ere eta literaturarako joera bazuen ere, ezen sormen literarioetan zuzenean sartzen ausartzen. Honengatik, besteen lanak itzultzen eman zituen lehen pausoak. Adibide gisa, esan dezagun, Eulen Espliegelen, Alemania eta Herbeetarako folkloreko personaiaren abenturak atalka argitaratzen hasi zela. Astapenetan, makina bat burua uste izan zuen, itzultzerakoan euskal joskera txukun landu nahi zuelako, eta alakorik egitea ezitzaiolako beti erraza izan. Honetan ere aitak lagundu zuen. Lana bertan bera gelditu zen, gerra etortzean. Pio Barojaren Las inquietudes de Santi Handia itzuli zuen. Itxasoa laino dago titulupean. Eleberri bikaintzat zuelako eta maila bikaineko obra hau euskaraz irakurri ahal izateko itzuli beharra zegoela baitzekien. Bestetik, Barojak bere idaztietan erlijioaren inguruan esaten zituenak esanda, eta kontuan izan aipatu dugun obra hau lasaienetakoa eta erlijioarekin gutxien sartzen zenetakoa kontuan hartu behar dela, Jon Etxaidek kristauentzat ere egokia izan zitekeela uste zuen. Liburuaren sarreran horrela dio. Eleberri honek, egile emaitzak, alegia, ez dauka katoliko batentzat kondenagarririk, ez galgarririk ere. Beraz, irakurle katolikoa, zilegi zaizu irakurtzen, zure buruarekin estua baldin bazera ere. Artikulu ugari ere idatzi zituen. Arantzazu, Karmel, Gure Herria, Olerti, Zeruko Argia, Euskal Herriko Adiskideen Elkartearen boletinean eta El Diario Basko argitalpenetan idatzi zituen gehienak. Adibidez, Euskal Herriko Adiskideen Elkartearen boletinean Etxaunen bertsoak atalka argitaratu zituen urteetan zehar. Bertsoak jatorrizko zuereraz, euskara batura eta gaztelerara ageri dira itzuliak. Atal bakoitzaren buruan, lagunen bati egiten dio eskaintza, bi hitz eskainiz delakoari. Dolores, ama. Loli, arreba. Mario Hernández, ikaslea. Eta bar. Bertso sortaren ondoren, azalpena ematen du idazleak. Kontakizunaren kokapena, bertsoen literariotasuna, eta noski, hizkuntzaren inguruko xehetasunak. Bertsoak oinu harrez beteak ageri dira. Zernai artikulu idatzi zuen aldizkariotan, ez izenez sinatuak gehienak. Ipuingintzan ere jardun izan zuen. 1950ean Itxaropena argitaletxearen eskutik argitaratu zuen Alostorrea, lehen ipuin liburua, erdiaroko erromantze batean oinarritua. Beltran, Otxanda, Usua, Belabeltz eta gainontzeko pertsonaien inguruko goraberak dira aipagai hemen. Ondotik, Purra-purra ipuin bilduma 1953ean argitaratu zen. Handik eta hemendik entzundakoak jaso eta liburu batean biltzea interesgarria zela pentsatu zuen, irakurlearen gozamenerako. Halere, kontakizunagoi buruzko kezka agertu zuen. Jaskeraz moteltxoak, gezak, margulak gelditu ez ote diren, adierazi zuen egileak berak. Liburuaren izenburuaren azpian, irri eta par eginarazteko ipui zaila dela dio. Beraz, argi uzten da hasieratik obraren asmo nagusia irakurleak ondo pasadesan lortzea dela. Etxaideren asmoa lan honi beste ipuin sorta batzuekin jarraipena ematearena zen, euskarari kimu berriak atera eta hainbat estilotan idaztean, hizkuntza idatzia aberastuko zelakoan. Bere borondatea euskararen alde aritzea baitzen. Liburu potoloa egin baino apalagoa, irakurterreza eta inprentatik atera ondoan eroslearentzat garestiegia izango etzena lortzea zenez, ipuin guztiak liburu bakarrean bildu beharrean zatika eskaintzea pentsatu zuen. Beste bat aipatzerakoan, Fernando Plaintxiatarra aipatu behar. 1957an publikatutakoa. Kontakizun celebreak biltzen dituen lana da. Juan San Martinekin mendian paseoan ibiltzen zela, San Martinek kontatzen zizkion kontakizun eta ateraldietan oinarritutakoa da, haien bilduma baita. Pasadizo tristeak umorezkoekin tartekatzen dira hemen.
Zeruak eta lurrak egin zituana, memoria argitzean atoz nere gana. Esperantza badaukat zedorrek emana, kumplitzeko dedala, desio dedana. Markesaren alaba interesatua, marineruarekin enamoratua. Deskubritu gaberik bere sekretua, amoriua zeukan barrena sartua.
Antzeslanak ere idatzi zituen Jon Etxaidek, hiru aipatuko ditugu. 1950ekoa da Amaiur antzeslana. Eusko Gogoa aldizkarian argitaratu zen. Amaiurko 16. mendeko gudariei buruzko gertakizunak kontatzen dira drama historiko honetan, nahiz eta gertaerak ikuspegi berezi batetik interpretatzen diren. Bertan, Fernando Katolikoaren eta Carlos Bosgarrenaren garaietan Nafarroako independentziaren alde egindako borrokak azaltzen dira. Markesaren alaba izenekoa, 1956an idatzi bazuen ere, lehen aldiz bi urte beranduago plazaratu zen Hegan aldizkarian. Hiru ekitaldiz osatutako obra dramatikoa eta aberatsa da. Lanaren hasieran hiztegia ageri da, eta obran zehar ere oino harretan euskarazko ordainak ageri dira.
Horratzen dutena, Markesaren alaba, kalian barrena, esposario zala, armea zuena, penarekin lerturi, Antonio izan, akompainatu zuen Juanitak ere izan. Naitasuna bazion esan dedan gizan, geroztikane zuen osasunik izan.
Begia, Begitruk drama historikoa Hegan aldizkarian argitaratu zuen 1962an. Bere Terretxerren draman oinarritzen da. Gaztelak Nafarroako erreinua armen indarrez menperatu eta burujabetza ukatu zionekoa. Agramondarren eta Beamondarren arteko borroketan aurkitzen da obraren funtsa, Zuberoa eta Behe Nafarroaren arteko borrokalatzak tartean. Gertakizun guzti hauek Bere Terretxeren dramatik abiatuta ulertu behar idazlanean. Bere Terretxerren gertakizun historiko politiko hauek argitu nahi diren bitartean aurkezten da Begia Begitruk lanean.
Altzak ez du bihotzi, ez gaztan berak ez urrik, enian usten erraiten ziela, aitunen zemek gezurri.
Ezin aipatu gabe utzi Jon Etxaideren eleberriak. 1945ean argitaratu zuen Joanak Joan eleberria. Eleberri honetan bihurritzen hasten dira ohiturazko eleberriaren mundu idiliko eta harmonikoa, estreineko aldiz agertuz sufrimendua eta bizitzaren atxekabe eta garrastasun handiak. Etxaun poeta bertsolariaren bizitza nobelatua du kontakizun eleberri honek. Adulterioa eta hilketak gertutik bizi izan zituen Etxaun doakabeak. Joanak Joanen atzeko atetik errealitate gordina eta gizamakurrak sartu dira ordu arteko euskal nobelako mundu eredugarrian, gorrotoa eta lizunkeria, eta aurrerantzean nobelaren berbarru hori ez da jada lehen eratuko. Joanak Joan da egilearen eleberririk onena. Horren ondorioa da, ia mendierde geroago ere, elaberriak irakurtzearen harrera ezin hobea lortu izana.
Ikusi zien bezala, irurdozena bazabiltzala, porta batetik bestera.
Biografia zenbait ere idatzi zituen Jon Etxaidek. Agian, entzutetsuena bere aitaren inguruan idatzi zuena da. Etxaide Jauna izeneko lana, hain zuzen. Hemen aitari buruzko datuak eta kontakizunak dira aipagai. 1946ean Euskaltzaindiak biografia sariketa bat antolatu zuen. Biografiak aurkezteko epea iristean, Etxaidek 16 besterik ez zituen idatzirik. Oinarrietan, 60-80 aurkeztu behar zirela aipatzen zen, eta alere hauek aurkeztu eta saria irabazi zuen. Lana, 1948ean argitaratu zuen Itxaropenak, Kuliska Sorta sailean. Lanaren izenburuarekin eztabaida handia sortu zen garai hartan. Gramatikalki euskera jatorra ote zen, 16 seme Euskal Herriko egitura sintaktikoa izan zen eztabaida nagusia. Kontra egin zioten, Aranago Hiriren eta Altuberen jarraitzaileak izan ziren, batez ere. Polemika honetan, gogor jardun zuena, Linoak Esolo izan zen. Jon Etxaidek, bere izenburuaren egokitasuna defendatzeko, euskal tradizioan oinarritutako hainbat adibide eman zuen artikuluetan zehar. Euskaltzaindiarekiko harremanak ere ala nolakoak izan behar ziren. 1946ean Euskaltzaindiak Euskaltzain urgazle izendatu zuen Jon Etxaide. Ondoren ere, Koldo Mitxelenak Euskaltzain oso izendatzeko proposatu nahi izan zuen, baina Etxaidek ez zuen nahi izan, eta Juan San Martinen izena proposatu zuen. 1981ean Euskaltzain ohorezko izendatu zuten. Jon Etxaide, batasunaren bila ibili zen beti. Jose Azurmendik dioen bezala, euskara bildua egiten zuen, hots euskalki guztietatik hartzen zituen gauzak, bai eta euskal literatur tradiziotik ere, bere idazkera osatu eta aberastu asmoz. Idazlearen lanetan ageri diren oin oharrak, irakurlea aberasteko dira baliagarri. Euskararen maila igo nahi du, ulergarri eginaz era berean. Frankismo sasoia ezen bat ere erreza lanak argitaratzeko euskaraz. Euskaraz sortzeko eta jarduteko ezintasuna zela eta oztopoak gaindituz lanari eutsi behar zitzaiola argi zuen Etxaidek eta beste euskaltzaleek ere bai. 1950ean arte ezin izan zen euskarazko libururik argitaratu. Urte honetan plazaratu zirelarik Jose Artetxeri esker Horixeren Euskaldunak eta Etxaideren Alostorrea. Gazteleraz idatzitako euskararen eta erlijioaren inguruko lan bakanak argitaratzen utzi zituzten, alabaina. Ezer argitaratu aurretik baimenak lortu behar ziren. Eta honela, Purra Purra izeneko lanak bigarren saioan lortu zuen baimena, gaztelaniazko itzulpena eginarazi ondoren. Joanak joan eleberriarekin berriz urtebetez behintzat jardun zuen borrokan informazioni turismokoekin argitaratzeko baimenik etziotelako ematen. Azkenean, Zarautzeko itxaropena editorialak 1952 geroztik argitaratu zuen. Gizon zehatza zen Jon Etxaide. Lan bat amaitu eta handik gutxira berregiten hasten zen. Egindakoak ez zuen sekula asebetetzen, beti aurkitzen zuelako hobetu zitekeenik. Honengandik argitaratu aurretik bere lanak behin eta berriz irakurri eta zuzentzen zituen moduan, lan hauek argitaratuak izan ondoren ere, berrargitalpen zuzendu hobetuak izaten zituzten. Hala gertatu zitzaion, besteak beste, Joanak joan obrarekin eta Las inquietudes de Santi Handia itzulpenarekin. Lehen argitalpenean ondo zegoela iruditu zitzaion arren, handik urteetara berriz irakurtzean txarra zela iruditu eta gauza mordoa aldatu beharra zegoela otu zitzaion. Bigarren argitalpenari ere akatsugari topatu eta hirugarren aldiz idatzi zuen. Aitaren inguruko Etxaide jauna biografiak ere argitalpen bat baino gehiago izan du, zuzendua eta eraldatua. Gorroto Alege sarituak hiru argitalpen. Markesaren alabak 1948 lehena eta 1982 bigarrena. Eta Begia begi truk antzeslana Gerok argitaratu zuen bigarren aldiz. Murgildu gaitezen pizka bat Jon Etxaidek berak dituen literaturaren inguruko iritzietan. Euskal poesiari herrikoia naiz landua, maila bikainekoa iristen zion, eta beste herrialdeetakoekin ere alderatu zitekeela. Halere, gerraurrekoak, Lizardi, Labaseta, Orixe, Elizanburu, Etxepare, gerra ondorengoekin, hau da Aresti, Gandiaga, Iratzeder, alderatu ezkero, lehenak hobeak zirela uste zuen. Batez ere, lehenek berrikuntza ekarri zutelako bere iritsiz, bigarrenek ez bezala. Eleberrigintzan, txirotasunetik ateratzen ari zela azken urteotan, baina beste herrialdeetan egiten zenarekin alderatu ezkero, euskal eleberrigintza oso maila apalekoa zela ere esaten zuen. Hau ala zela erakusteko, bere Gorroto Alege eleberri historikoa Zoe Oldenburren Lapierre Angulerrekin alderatzen zuen, lehena oso maila apalekotzat joaz. Itzulpen lanak egiten astearen arrazoietako bat ere hau izan zen. Alegia, erdal eleberri bikainak euskaratuz, euskaraz eleberri onak irakurtzeko aukerak eskaintzea. Idazleek, euskaragatiko zuten maitasunagaitik, hizkuntza lantzen eta zaintzen ibiliarren, askotan irakurleak ulertu eta iritsi ezinik gelditzen zirela somatzen zuen. Honengatik, irakurleak poliki-poliki ezitzen joan beharra zegoela zioen. Euskara hitz egin bezala idatziko balitzaie irakurlei, elertiak aurrera beharrean atzera egingo zukeela zioen, euskal literaturaren maila apalduz denborarekin. Ze harreman klase zeukan Jon Etxaidek gainontzeko euskal idazleekin? Hainbat euskal idazlerekin adiskidetasun fina izan zuela esan behar. Hauen artean aurkitzen da Jon Miranda. Pertsonen arteko desberdintasunen gainetik idazleen arteko errespetua eta mirespena zegoen. Eta honek batu zituen biak. Jon Mirandek laguntza handia eskaini zion Etxaunen bertsoak gipuzkeratzen ari zenean, eta batez ere, erlijio aldetik izan zituzten diferentzien gainetik, Etxaidek beti eskartu zion eskainitako laguntza hori. Miranderen obrak argitaratzen eta banatzen ere asko lagundu zuen Etxaidek. Pierre Lande miresten zuen, izan ere honen lan batek Etxaun gehiago ezagutu nahi izateko aitzakia eman zion. Bestalde, ahaztutako txokoetatik bertso estimatuak atera izana eskertzen zion. Jose Artetxerekin harreman sakona izan zuen. Bere obrak argitaratu ahal izateko eskaini zion laguntza urteetan eskertu zion. Idazle ez gain, euskera zaleak ere estimatzen zituen. Hala nola, aita Julian Larrazabal, aita Mikel Zubiaga, Lande bera, Onaindia, Peillen eta beste asko eta asko. Jon Etxaide Itarte 1988ko ekainaren 30ean zendu zen. Eskartu behar zaio idazle donostiarrari euskara irakurtzeko ohitura zabaldu eta indartu nahi izana irakurleengan. Horretarako argi eduki baitzuen irakurlea ezi beharra zegoela. Euskaraz ere edozein gaiari buruz irakurri eta idatzi beraz ahal izateko aukerak sortuz. Duda izpiri gabe, Jon Etxaide, euskal idazle kementsu, berritzaile, argi eta oparoenetakoa da gerraundoko euskal literatura. Eta bukatzeko entzule mila esker zuri jarri duzun arretagaitik. Eta badakizu lekua daukazula beti gure artean. Besterik gabe, ondo izan eta hurrengo batera arte.